Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aan kololeessa 6 barri 2020. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan martii attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Godaantota Itoophiyaa 8 kaleessa galoo galaanaa Obookit du'uu jaarmayaan godaantota addunyaa IOM ibsee jira. Gabaasa qabna. Bulchiisota naannoo 4 fi magaalaa 2 keessatti vaarasiin pooliyoo argamuun beekameera. Weerarri busaa immoo bulchiisa naannoo 2 keessatti mudateera. Gama kaaniin Finfinnee keessatti qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaaniirraa kaafaman kan ilaaleenis gabaasa qabna. Qophii waa'ee uummata Oromoo kanarraa immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu dursaa Tujube.
Attamooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii lubbuu galaafatuun qabamanii sa'aatilee 72 mana yaalaa erga turanii waayit haawusitti deebi'anii booda wixata kaleessaa galgala uummata Ameerikaan COVID-19 akka hin sodaanne waamicha dabarsan. Qaamni isaanii cimaa ta'uu agarsiisuudhaan haguuggii afaanii bakka ofitti fuudhan kutaa waayit haawus Truumaan jedhamu ala dhaabbatanii heliikoopterri mariin waan jedhamtu lafaa ka'uuf innaa qophooftutti nagaa itti dhaamanii jiran. Pireezidaantichi haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii deebisanii ituun kaayyatin bakka kanneen biroon gamas ga'uu isaanii eegaa turan waayit haawusitti ol seenan. Sana dura immoo mana qorichaa waraanaa biyyoolessaa Walter Reed jedhu keessaa ba'uudhaan kanneen isaan deeggaruuf ala dhaabbataniin galatoomaa ittiin jedhan. Pireezidaantichi heliikooptera keessaa ba'anii gara waayit haawusitti ennaa deeman takka dhaabbatanii gara kaameraatti garagaluudhaan harka mirmirsanii nagaa ta'uu isaanii ibsan. Maal akka isaanitti dhaga'amu gaaffii raadiyoo Sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef sagalee ukkaamamaa ta'een baay'ee gaariidha jedhan. Booda gara galgalaarra sagalee isaanii waraabuudhaan ergaa waa'ee COVID-19 tiwiitarii irratti maxxansaniin dhibeen kun jireenya keessanirra akka aanu godhinaa hin sodaatinaa jedhan. Hojiitti ni deebinaa, dursuudhaaf ni baanaa jedhaniiru. Gadi ba'aa of eeggadhaa jedhan. Yaada uummataa funaanameen kan deeggarsi isaanii taanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayidaniin booda jiru pireezidaanti Tiraamp falmii pireezidaantummaan kololeessa 15 geggeeffamuuf jiru irratti mormituu isaanii kaadhimamaa dimokiraaticha waliin dhiyaachuuf karoorsuu isaanii duulli filannoo rippaabilikaanotaa ibsee jira. Dooktarri isaanii Dr. Shaan Koolnii tuuta oduuf kaleessa waaree booda ibsa kennaniin haala hamtuuraa guutummaan dandammachuu dhiisuu malu garuu gareen wal'aansa fayyaa isaaniif an gamaaggama gooneef itti dabalees haala wal'aansa kennameef ennaa ilaallu waayit haawusitti deebi'uu isaanii ni deeggarra. Achittis ogeessota fayyaa pireezidaanticha sa'aatiin to'atantu jira jedhan. Waaltaan to'annoo ofittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n COVID-19 qilleensa keessa faca'ee sa'aatilee hedduuf turuu akka danda'u amanee jira. CDC'n yeroo dheeraadhaaf vaayirasiin koronaa irra hedduu namoonni yoo meetira 2 walitti siqanii jiraatan akka daddarbu beeksisee ture. Waaltaan kun kaleessa marsariitii isaa irratti gabaasa barreesseen qorannaalee hedduun akka mirkaneessanitti vaayirasiin kun namni COVID-19 qabu meetira 2 namatti siqee yookaan naannoo tokko turee yoo deeme haala hin barataminiin qilleensa keessa faca'ee turuu danda'a jedhee jira. Qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaa sirriitti qilleensi keessan deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaa ispoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jedha. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaa irratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii 35,000,000 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo 1,000,000 darbuu waaltaan qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkins beeksisee jira. Biyyoonnaa Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u Jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 1,300 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman, Biriteen keessa namoonni 1,500, Ispeen immoo Awurooppaa keessa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u, uummanni 1,800 ta'an koronaan qabamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Naannoo Itiyoophiyaa 11ffaa ta'uu mala kan jedhame kibba gama dhiyaatti kanneen argaman godinaalee shaniif aanaa addaa tokko waliin ta'uudhaan naannoo tokko hundeessuuf gaaffii mana maree federeeshiniif dhiyaate sagalee guutuun raggaasifame. Waggaa 5ffaan paarlaamaa gumii 6ffaa geggeessaa kan jiru manni maree federeeshinii uummanni Itiyoophiyaa kibba gama dhiyaa gaaffii waliin ta'uun naannoo uummachuuf dhiyeessaniif hojii kan raawwachiisu boordii filannoo biyyoolessaatiin murtii uummataan akka hundeeffamu yaadi dhiyaates murtii argatee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan afaan yaa'in mana maree godinaalee sanaa jiraattonniif bakka buutonni uummataa gaaffii heeraa barootaaf ukkaamamee ture yeroo gabaabaa keessatti deebii ni argata jedhanii akka hin yaadin dubbatan. Uummanni naannoo sanaa kana dura raga'aa akka ture rakkoo qixxummaa dhabuu, bulchiinsa gaariin dhabamu, rakkoo misoomaaf haqaa hiikamuun amantii nutti horee jedhan jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Sirni awwaalcha Piroofeesar Masfin Walda Maariyaam har Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Piroofeesar Masfin gumii mirga namaa Itiyoophiyaa jedhu kan hundeessan yoo ta'u, naamusa guddaa kan qabaniif hoogganoota abbaa irree biyya keessaatiin hongeef beela deebisee mudate ilaalchisuudhaan ija jabummaan dura dhaabbatanii nama dubbataa turan ta'uun beekamu. Aangawoonni Senegal keessaa ayyaanni musliimaa guddichi magaal jedhamu magaalaa qulqulluu Toubaa keessatti geggeeffamu vaayirasiin koronaa daddarbuuf sababa akka hin taane ibsamee jira. Ayyaana kanarratti hordoftoonni amantichaa kurna kumaan lakkaa'aman sirna amantii Senegal keessatti dhiibbaa guddaa akka qabu obbolummaa Moraad kan hundeesseef kabajaa qaban ibsuuf wal ga'anii jiru. Sababa weerara COVID-19 irraan kan ka'e ayyaanni amantii jamaan irratti wal ga'u akkasiin geggeeffame jedhamee waan hin eegaminiif aangawoonni vaayirasichaan qabamuuf carraan jiru olaanaadha yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Dhaabni godaantota addunyaa yookaan IOM godaantonni Itiyoophiyaa 8 galoo galaana Obookitti kaleessa du'uu beeksiseera. Godaantonni kun Yemen irraa ka'anii gara Jabuutitti baqataa akka turan ta'uu dubbihimtuun dhaabbatichaa beeksisanii jiru. Galmo Daawit Naayiroobii irraa kaleessa gabaasa nu erge qaba.
IOM dhaabbanni godaantota biyyaa biyyaan deemu warra lammiilee Itoophiyaa ta'uu kan himame namni 8 Yemenii ka'anii Jibuutii suusinuuf jedhanii bishaan irratti du'an jedhe. Dubbeemtuun dhaabbatichaa Ivoon Ndeegee godaantota galaana irratti du'an kanaa fi aangawoonni mootummaa Jibuutii sirna awwaalchaa taasisuuf himte. Warri balaa kanarraa hafe duraan deemsa nama 34 ta'anii akka jalqaban isaan keessa 8 bidiruurraa darbatamanii akka lubbuun darban 26 ammoo lubbuun akka hafan ragaa ba'u. Dabalatas warri lubbuun hafe warri bidiruun isaan fuudhee deemaa ture billaadhaan sodaachisee warra 8 du'an sana gara galaanaatti gad darbachuu simanii jiru. Amma warri balaarraa hafe 26 yaala fayyaa fudhachaa akka jiranis Yiboon himtee jirti. IOM garuu dhiyeenyaas godaantonni hedduun Yemen irraa Jibuutitti baqataa jiraachuu beekise. Dhaabbatichi ibsuma isaa irraatiin 7 darban kana qofaa sababa daangaan biyyoota naannoo ba'aa jidduu galeessaa cufaa ta'ee fi godaantonni 2,000 ol Yemenii ba'anii Jibuutii seenaniiru jedhe. Garuu warri godaantota kana galaana diimaa qaxxaamursiisu qarshii isaan irraa buufachuuf jecha hedduu godaantota kana dararras jedhe. Waa'ee du'aatii godaantota lammiin Itoophiyaa kana embaasiin Itoophiyaa Jibuutiin jiru akka quba qabu hime. Embaasichatti barreessaa keessaa tokko ka ta'an obbo Bawqatuu Dabaas warra dhimmi kun ilaalu waliin taane hordofaa jirra jedhan.
Maxaaraati yemmiyaasfalligoo hunu. Baanastanyaa jalbaa ka Yemen tacinuu simatu.
Akkas jedhu obbo Bawqatuun dhimmichi dhimma qulqullaa'uu qabu ta'ee wanti ta'ee jedhame namoonni kun bidiruu xinnaan Yemenii gara Jibuutiitu dhufanii balaa mudate kan jedhudha. Nutis bakka bu'oota IOM kan naannoo sana turan duuka marannee jirra. Imbaasiinis dhiyootti garasitti nama erga. Walumaa galatti lammiilee keenya Yemenii gara Jibuutii dhufaa turan irra balaan dhaqqabuudha kan nageenye garuu lakkoofsa namoota kana adda baasaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Bawqatuun dhiyeenya lammiilee Itoophiyaa dabalatee namni hedduun Yemenii gara Jibuutii deebi'aa jiraachuu mirkaneessanii isaan kanaafis mootummaan Jibuutii gargaarsa barbaachisu taasisaa fi jiraachuu Itoophiyaanis lammiiwwan ishee akka ofirra deebifattu Jibuutii waliin mareetaa jirti jedhan. Obookitti warra har'a galaanaan nyaatamee du'e 8 keessa dubartoonni illee jiraachuu IOM gabaasee jira. ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ኢትዮጵያ ከሳ ናኖሌ አፍሪፍ ቡልቺሶ ተማጋላ ለማከሰት ቫይረስን ፖሊዮ አርገሙ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ በክሲሰራ ናኖሌ ኤራማን ከነከሰት ፉልባነ ድግደሚ ቶርባ ሃንገስ ወዶማት ጉዮቴ አፍሪፍ ማናመነት ዴሙዳን ተላሊን ከነሙተው ቶርባንደር በዋጅርኩን በክሲሰጅራ ደበለታንስ ወይረሪ ዱኩባቡሳ ናኖ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ገመኪባ ፎሮሚያ ከሰቲ ሙደቴራ ጀዳሜር ኦንኮሎሌሰ ኩደሰዲ ካንተላሊን ከነሙተኡስ ዱበተሜጅራ ሙክታር ጀማል ገባሰጉቱ ቀባ
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢብሰው አጅረ ሳቲ ከነን አከበክሴቲ ወይረሪ ቫይረሲ ኮሮና ሃንቂነ ተላሊ ኢራከኤትንም ቢዮቶ ኦላራ ዱፈ ገመ ኢትዮጵያ ትገሉ ሳቤክሴት ኢንጅራ ወይረሪ ቫይረሲ ኮሮና ኩን የሮጀል ቀባቲፍ በረኩማ ለማፊ ኩዳቶኮ ኢትዮጵያ ናኖ ሶማሌ ጎዲነ ዶሎ አና ቦኬሰት ሙልጠቹ ካምቤክሲሲ ኢንስቲትዩቲቺ የሮ አማ ከነቲ ናኖ ኡመቶ ተክባቲፊ ናኖ ኦሮሚያ ደበለቴ በከገረገራቲ ሙልጣታቲን ኢንጅራ ጀዴ ወሉ ማገለቲ ኢትዮጵያ ኬሳ ዱለ ሙዴ በረኩማ ለማፊ ኩዳቶኮ ታሲፈሜን ሱሙደ ነመራ ፉደተሜን ቫይረሲን ፖሊዮ ሶዶሚ ለማፊ ሱሙደ ናኖ ራፉደተሜን ቫይረሲን ፖሊዮ ሰዲ ሰበበ ሃንቂነ ተላሊ ራተምሰ አርገሙሳ ቤክሴቲን እንጅራ ሆጂ ዱለ ኢትሱፊቶ ሐቹ ቫይረሲ ፖሊዮቲን ሆጀተሜን ኢለ ናኖ ሶማሌ ጎዲኖተ ሸንከሰቲ ዱለ መርሳ ሰዲሂቲን ዳይመን ኩመዲበቶርባፊ ኩመሰደተሚ ጃሃኦሊ ተላሊን ከንከነሜ ፍዮተኡ ናኖ ኦሮሚያቲፊ ናኖ ኡመቶ ተክባ ከሰትሊ መርሳ ሰዲን ተላሊ አኖተ ኩደቶኮ ከሰት ከነሜን ዳይመን ኡምሪ ኢንሳኒ ወጋሸኒ ገዲ ሚሊየን ለማ ኦልታን ተላሉን አከደንደ አሜኒስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተሪ ዳይሬክቶሬቲ ሆርዶፊ ዲቤሌፊ ረኮ ፈያ ኦቦ መስፈን ወሰንዱበተኒ ጅሩ
የመጀመሪያው ኬስ ሶማሊ ክልል ላይ ሲገኝ
የሮዱ ኩብሰታን ጀልቀባ ናኖ ሶማሌ ከሰት አርገሙ ቢዮተ ኦላ ወሊን ሆርዶፊ ታሳትኒን ቱሬጅር ተተምሰኒ ሶቺ ኢሳ ዋን ጉዳተይ ኦጌሶኒ ፈያ አከ ወሊን ሆጀተኒፊ ዳኢመን ዳንጋ ወሊኒ ኢረቲ አርገመን ወሊን ተላሉ ኢረቲ በረደርቤ ሆጂን ሚልካ ሃራ ወነቲኒን ጅራ ዳበተ ፈያ ኢድል አዱኛ ወሊኒስተኡን የሮ መለቶን ዲቤ ሙልጠቴ ኦሎተ ኬናን ወልሁበቺ ኢሳ ዴሙን አከ ደንዳሙስ ሆጀተሜ ጅራ ጀደን ቫይረሲን ፖሊዮ የሮ አማከነ ናኖሌ አፍሪፊ ቡልቺንሶ ተማጋላ ለም ጀቹን ናኖ ሶማሌ ኦሮሚያ ናኖ ኡመቶ ተክባቲፊ ናኖ ሐረሪ ቡልቺንሶ ተማጋላ ፍንፍኔ ፊ ድሬ ዳዋ ከሰቲ ጉዲኖታ አፍርተሚ ቶርባ አናሌ ዲበሰዲ ኢፊ ሶዶሚ አፍር ቫይረስቺ ካንከሰቲ ሙልጠቴ ተኡ ወይረረ ቫይረሲ ፖሊዮ ከነ እትሱዳ ፍሌ ጀቻ በከኤረመን ከኒኒቲ ዱላን ተላሊን መናመን ጋፈ ፉልባን ድግደሚ ቶርባቲ አንገፉ ልባነ ሶዶማ በረኩመ ለማፊ ኩደሰዲኢቲቲ ጉዮተ አፉሪፍ ወልዱከ ከንታስፈሙተው እቲአናን ዳይሬክተር ኦልአና ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ኦቦ አስቻለው አባይ ዱበተኒ ጅሩ
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አስፕሬኩ ብሎ ወይም ደሞ ወረሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም
ወይረሪኩኒ ናኖሌ ከኒን ቆፈከስ ጅረ ጀደኒቲኒን ዱበቾን ሂንደንዳሙ ከናፉ ሆጂ ቆረኖ ፊሰከተ ኢንሳ ጭምሱን በርባቺ ሳደ ሐዋስኒ ከነ የሮ መለቶ ዲቤ ከና አርገ አከ ኤሩ ከኑ ታሲሶፊ ዳብሌ ፈያ ከነ ጭምሱን ዮ ደንዳመ ዲቤንኩን ዮ መመስ ደፈሜ አደባሱን ኒደንዳመ ጀነቲኒን አመነ ጀደን ኦቦስ ቻሎን ደበለታኒስ አከ ጀደኒን ወረሪ ቡሳ ናኖ ኡመቶ ተክባ ከሰቲ ነሞተ ሰደተሚ ጃሐረቲ ሙልአቴ ዮጥቃተ ነሞተ አፉር አጄሴቲን እንጅረጀደን የሮ አማ ከነትለ ወይረሪቺ አናሌ ኩደቶኮ ናኖ ኡመቶ ተክባቲፊ ዳንጋሌ ናኖ ኦሮሚያቲን ወልዳንጌ ሰኒቲ ወሉማገለ አናሌ ኩደለመቲ ነሞተ ኩመዲበቶርባኦል ሶዳኬ ሰዋንገልቼ ጅሩፍ ኦንኮሎሌሰ ኩደሰዲህራ ኤገሌ ዱላን ተላሊኒ ከነመጀደን አዴምሰ ከነለማኑ ደገሩዳፍ ጀቻ ቃሞሌ ሞቱማፊ ሚቲ ሞቱማ ታአን የሮ ነሞኒ መናመነት ዴመኒቲኒን ተላሊ ከነተላለን አከገርጋረኒስ ዱበተን ገሬን ተላሊ መናመነት ቦባፈሙኩኒ ዲቤሌ ፖሊዮቲፊ ቡሳቲን ደበለተቲ ዲሞተ ፈያ ከኔም ቢሮ ዲቤ ግፍራ ኮሮና ዲቤ ሐንቂነ ኛታቲን ዱፎፊ ከኔም ቢሮ ረቲ ሰከተ ኢንሰሌ ከንታሲሰንተኡ ሂመሜቲኒን ጅራ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qonnaan bultoota sababaa misoomaaf lafa isaanii irraa kaafamanii fi carraa manneen waliinii ba'eef keessaa ragaa gahaa kanneen hin qabne 436 ta'aniif manni akka hin dabarfamne dhorkamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Jiraattota magaalaa maallaqa qusatanii carraan mana waliinii isaan dhaqqabeef qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaanii irraa kaafamaniif manneen 74,144 furtuu kaartaaf ragaa waliigaltee kennuun kamisa darbee galamee jira. Qonnaan bultoonni manneen kennameefis waggootaaf dirree irratti gatamanii turuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoonni kaleessa sirni wal harkaa fuudhinsa furtuu kaartaa fi waliigaltee taasifameef namoota carraan manaa baheef 51,229 akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaan lafa isaanirraa ka'an 22,915 akka ta'etu ibsame. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee namoota carraan bahee fi akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaatiin lafa isaanirraa ka'anii namoota 100 ta'aniif sagantaa furtuu kaartaaf waliigaltee dabarsuu eegalsiisanii namoota 100 ta'aniifis kennaniiru. Namoonni hafan ammoo kutaa bulchiinsa magaalaa itti argamanitti akka keessummeeffamantu ibsame. Sirni dabarsa kaartaa furtuu fi waliigaltee kunis hanga onkoloolessa 12/2018 kan itti fufu ta'uun eerameera. Sirna kanarratti haasawaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sababa misoomaatiin qonnaan bultoonni qe'ee isaanirraa buqqifaman dirree irratti hafanii turan. Kanaafis bulchiinsi magaalichaa qonnaan bultoonni qe'ee isaanirratti akka deebi'an gochuudhaaf carraa mana waliinii akka argatan taasiseera jedhan. Guddinni roga maraa magaalaa keenyaa qonnaan bultoota naannawaa keenyaatiif carraa malee sodaa ta'uu hin qabu. Waggoottan darban sababa guddinaaf babal'ina magaalaatiif bara jireenya isaaniitti gatii guddaa kan kaffalan akkasumas eelaa guddaa keessa kan ba'an qonnaan bultoota lafa isaanirraa buqqa'aniif bakka kufanii kaafnee imaan isaanii irraa haquun isiniif jirra jechuun dirqama namoomaa fi seeraa bahuudha malee akka fayyadamtoota addaa ilaaluun dibbee rukutuun hin barbaachisu. Sirriis miti qe'eetti dhalataniif itti guddatan madda jiruuf jireenya isaanii kan ta'e lafa isaanirraa buqqifamanii osoo karaa sirrii ta'een hin keessummeeffamin beenyaa gahaa osoo hin argatin hafaniiru. Qonnaan bultoota kana deebisnee dhaabuuf dirqama seeraa fi namoomaa akka nurra jiru hin hubanna. Fuuldurattis magaalattiin qonnaan bultoota kan ofirraa dhiibdu osoo hin taane qonnaan bultoota haammattee kan misooma waliinii itti fufsiistu taatii jedhan. Qonnaan bultoonni carraa mana waliinii argatanis akkas jechuudhaan miira isaanii ibsanii jiru.
Lafti qarxii 8 taati. Bakka fudhatanii qarxii 8 nan qotadha. Kan baaburri narraa fudhate. Qarxii 8 gimmitii nuu kennanii tafee isa amma ammaatitti shumaanan jira gaashiidhaan xaqqabamaa jira. Qarxii 5 baaburra fudhate mana arganne natsuma narraa fudhate. Waa hundumaa nuu dhaqqabanii ammas gara fuulduraa nuu dhaqqabu hidheetan taasifaa godha. Kan dibaa keenyas as chokkaayiidhaan chigirii keenyatti mannee chigirii keenya nu dhaqqabdee har'a haadha manaa abbaa manaa nu goote waan hundumaa dassitaa nu argisiiste gara fuulduraatis immoo daandiis argannee bishaanis argannee maabiraatis argannee tasfaa kana caalu arganna hidheetanan.
Nuti wanni duraan keessa jirru warra du'ee olii warra jiru gadi duraani oggaa tokkotti faayilii oggaa 5 illee namaan dhumu ji'a tokkotti kana nuufixuuni. Dhugumatti nama hiyyeechaa dhaabbata jechaadha. Baay'ee gammannee gammachuun kun hunduma haa ga'u. Lafti narraa fudhatame kaarmeetirii 83 hektaara 8 kan narraa fudhatame. Kanan immoo itti fudhadhu birrii sadeen keechaa'u mahaandisiin sumunii qabanuun jedhanii namni mahaandisiif illee damooza kaffalu nuyi. Tatsinoo akkanaa keecha jirra. Kanaafuu warra du'ee ol warra jiru gadi an jedhu kana mangistiin mahaandisii. Mataa ofiitiin damooza kafalee fidaa nu kafalchiisan lafti keenya bakka kanaan hanqate yoo jenneen hookan isinitti cuufnee liqimsinaa akkasumatti dhabdanii deemtan lafti kan mootummaan nuun jedhan sodaan akkasani iji keenya arguu didee dhasgeenye amma iji keenyas argee gurri keenyas dhagayee rabbi haa galatoomuun jedha gara kiyyaanan.
Sirni dabarsa kaartaa furtuu fi waliigaltee manneen waliinii kun kan harkifateef bu'uuraalee misoomaa bakka sanatti guutuu fi akkasumas sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka ta'etu eerame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
kan dhaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Kutaan Minnesota baran baqattoota biyya alaa hojii gurguddoo uummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetanii jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif aadde Rufoo Jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataa irraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesota keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii barattee ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran. Waldaa gargaarsa aanolee yayyabuun beekaman. Jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesota ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan uummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraa dubbise. Aadde Rufoon maal uummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka kiyyatti warri samaraayizii godhee agas caala hojjadhe. Waggaa 3 dabree ani workshaappii hedduu deema. Konfiraansii warra DHS kana wajjin godhaa ture. Keessattuu iskuul distiriktii Seempoolii keessa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
In gargaara jechuun?
Ya faamilii riisoorsiti konneektii godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira. Iskuul irraa akka dilee taatetu jira. Kanniin riisoorsii gariin beekan faamilii. Kanaafuu waan kana kanatu jira jedheetiin akka gargaartu san argatanii akkasitti konneekshiin akkasii uuma.
Tolaan hojjetta?
Interpireetara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruu fi akka faamiliin keenya akka Oromoo kunniin akka bahanii iskuulatti engeejimentii godhanii waan barbaachisaa ijoollee ofii jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu qarqaaraa jettee waggaa hagam akkan hojjetta?
Gara waggaa 4 waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirrii hojjetaa ture.
Gargaarsi dhibeen nuti yookaan ammoo fulaan dhibeen tolaan keessa hojjettu kan uummata qarqaartuuf waan tolaan hojjettu faame keessa naati dhiires.
Maan organizeeshinii jedhamtu jira. Malti kaalcharaal autizim akshin neetwork ka jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa ka qaban fakkaatuu fi garuu dubbatuu hin danda'anii paarentii akkasii ijoollee akkasii isaanii irratti warra hojjetu organizeeshinii kana dubartii ijoollee rakkoo qabdutu jira. Sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureefi baay'ee paarentii Oromoo like peer to peer jedhanii mana deemne intarviyu goonaa waan akkasii sanniin waggaa dheeraa fira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jiintu yoo tolaan hojjadhaa jettu miilaan deemtu moo makiinaan deemtu moo hagamsirra fagaattu waan hagamitti dadhabdi?
Makiinaan deeman shakkafii jedhan galaa gara guddina kan bakkeen itti jirtan poolis Minneapolisii gara maayilii 30 irraa fagaatu.
Baqata taate deebite akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti. Biitaa yoom dhufte jireenni baqata baqaa keessi dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya tana.
Jireenni baqata dubartiif maal fakkaata? Mee ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenna akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata. Ani akkam jedhe akka hin muhiim beeku yeroo sanitti baay'ee ulfaata. Garuu Oromoo walirra dhaabattii waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kee bira dabarte amma nama qarqaaruu jirta. Hojii namti qarqaartu kan hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammadde. Baay'ee. Namni dubartiin martinuu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
Hojii tolaan hojjettu ammallee ittuma jirta?
Ittuma jira.
Hojii tammaan hojjette jechuun hojii tanteetiif hojii tolaan hojjettuuf ta'an walirra sirraan dhooftu moo sa'aatii gargar qoodatte?
Ganama halkan hojii aansaa gara sa'aatii 5 hojii kiyyaa jireenya. Ganama sa'aatii 5 bahee gara sa'aatii 1 cinaatti hojiirraa baha. Hojiirraa yoo bahee jedhe ammoo koominiitii sarviis waan adda addaa workshaappii adda addaa miitingii adda addaa. Waan koominiitii kiyya fayyadu hojjadha. Galgala gara sa'aatii 6 yookaan 7 mana gala.
Gama hojjattu hojii tolaan hojjattu taana?
Everyday jechuu dandeessu.
Guyyaa cufa jechuun guyyaa 7 moo guyyaa 5?
Guyyaa 5. After work yeroo maraayyuu kontiribuutii godhataa miti yoo firii ta'an.
Ayyaa aadde Rufoo jiru tannaan jechuu jira. Wadaasi hammisanii kennan kun hagan caalisan jajjabeessa jennee abdanna. Nagaa waaqaa hedduu.
Ayyee galatoo.
Ayyee. Nama maanta dubbisuu jiru Dr. Obsaa Hasani. Dr. Obsaa guddoo galateeffannaa. Bagga gammaddi jechaa gargaafitii yaadda bira hojiin isaan hojjechaa baatamaan hojiin isaan uummataa hojjetamaan.
Dhaabbanni Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office ka jedhu Outstanding Refugee Award ka jedhuun beekumti kan isaaniitiif galatoomaa jechaani. Wanni kun tokkoffaa warroota biyya biraatii dhufee aadaa addaa keessaa dhufee as Ameerikaa qubatee achiboda mo bijetana keiset positive impact hawasarat akka amas kuta Minnesota ti jirama positive thing bareda te fidudani kanna monni kuni namota isan namnes goden achiboda mo keisat ilamani wanni sarojetan laalamte ti gilgalamte ti keisa namota kana filatu mal gotani daga fin keti wanni ti gone jannuga akuma nama isteta kana keisa jurutti sadarka hawasumma toni mitu hojjanno wajjuti jira ak tola oltummaadhaan boordii waldaa hawaasaroma keessatti hirmaachuu ogeessota fayyaa idil addunyaa keessatti International Oromo Health Professional Association kan jaamu kan oromoo kan biraammoo akka nama tokkotti ani I am advisor to Global Health Initiative at the University of Minnesota sammalee ammaas karaa fayyaatiin kilinika dhuunfaa kan hundeessine hawaasatti hin tajaajillu osoo kanalleen gadin dhaabiin dura klinika tolaan nama gargaaru tokkootu jira haadii medical clinic kan jaamu torbaanitti yeroo tokko yeroo kandidaa akkiin guyyaa sabtiraa dhaqeeti gargaaru faadha. Kan biraagaa leadership positions dhaaba miti mootummaa kan ta'an keessa akkuma reefu tuquu yaaletti waldaa hawaasa Oromoo, waldaa ogeessota fayyaa jila addunyaa kan biraallee keessatti qooda fudhachuudhaan ammaas akka gorsaa Oromia Physician Association kan biyya keessatti illee hundeeffamee uummata keenya gargaaru sanfaa keessatti qooda fudha. Walumaa galatti hawaasa keessaa waan hawaasni gahee isaan barbaadan irratti qooda fudhachuu kun dhiitama mirga dhala namaa irratti akka aktiivistii tokkooti bakka nama yaaddawaa tokkotti wanni nuti hojjanne bara 2016 jalqabee haga HR 1218 wal Kongiresii Ameerikaatti raggaamu. Kan keessattis gahee olaanaa hojjechuudhaan walumaa galatti ati hawaasa keessatti hawaasa Oromoo hawaasa Oromoo ta'in kan misoota qubatuu fi idil addunyaa irratti illee waldeota amma makaa ture kana keessatti hojjechuudhaan yeroo teenya wariine uummata keenyaaf hawaasa keenya jijjiiruu irratti waan qabsoofnee fi wanni kuni kan nu kanname jiru.
Dr. Obsaan gaaf kutaa sagalee Ameerikaa dhufee jedha. Mi'a baddannoo baradhee jira kutaa 8 baraate kutaa 9 dabruuf jedheennaan kaampii baqaseene. Bara 1993 Ameerikaa dhufe. Bara 2012 doktorummaan eebbifame hospitaala kan keessa hospitaala Mersii kan Minnesota jiru kan keessa hospitaalisti. Taayitiin ganna shan hojjadhee jedha. Xiqqeennan kaampii baqaseenee jette. Jireenyi baqataa maan fakkaata ganna ijoollummaa sunitti.
Jireenya wabiin qabne har'a jiraattee boru jiraachuu kan beekne biyya lammaffaa keessa jirta. Ammaas hawwiin biyya lammaffaa kan nama jibbitu keessaa baqattummaa irraa baatee biyya mirgi namaatti kabajamu kan wabiin qabu hubachuudhaatii halkanii guyyaa yaadda. Biyya irraa dhufte hammaattuu toltuu lafatti guddatte lagaa fi muka namaa fi sa'a sanii yaadda. Achirraa immoo gaafa biyya biraatti imaltu biyya sadaffaadha. Riisatalmantiidhaan kubsuma sadaffaa gaafa dha'ite. Biitti sunoo biyya akkamii tana alaala irraa akkanumatti ciiftee mataa kee keessatti itti yaaddu osoo hin ta'in gaafaan qaamaan achitti argame immoo akkamiin ta'a jetteeti yaadda. Walumaa galatti jireenya kara tokkoonis abdii xiqqoo qaanqee qalloota akkasitti argisiise. Dukkanti duuba jirtuuti jireenyi baqataadha.
Nama baqataa akka ta'eeti doktorii ta'uu fedhu, injineerii ta'uu fedhu, biyyuu fi qarqaaruu fedhu, maatii ofii qarqaaruu fedhu, maan gorsuu fedhu?
Living is what you make jetti faranjiini. Rabbiin dandeettii sammuu yoo si kennee hiree si mijjeessu ta'e you have to apply yourself. Haga dandeettiitti ifirratti hirkattee namoota si dura jiru irratti akka mentorshipiitti illee namoota sitti dhiyaatutti isaanirraa waa hubachuudhaan barumsi barbaachisaadhaa keessatti hawaasa akka keenyaa ka warraaqsa irra jiruu fi ka fuula durallee biyya ijaaruuf ta'u barumsa irratti cichuu, bizinasa irratti cichuu, caasaa mootummaa kana keessa galuun haalaan barbaachisuudha. Haguuggatanii invisible ta'urra gabbaanii visible waan qaban gumaachanii biyya keessa jiru dagaagsaa uummata keenyaaf ka biyyatti hafeef illee riqicha cimaa ta'uu dandeenya karaa siyaasaatiin ogummaalee adda addaa gumaachuu irrattis waan godhuu dandeenyu jecha. Hiree kanatti fayyadamuun qulfiidha kanumaan dhaama.
Ayyalam Dr. Obsaa Hassaniitiif addaruu foo jiru warlachuu Minnesota angalateeffanna ansoraa lafeeti nagee jenne nagee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetirbaandii 22-25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa itti bulaa.